Kirinel.
Kirinel. Kirinel.
Jisai dirba labai ilgametis darbuotojas, yra toksai...
Jo. Aš trupačiuką pertrauksiu. Kiekvieno pavardė turi prasme. Kirvelio taip pat.
Dobinas. Ir jisai dirba biologijos fakulteto, biotechnologijos katedroje su žmona. Ir jisai kalbėjo apie konkurenciją, jisai pateikė, kadangi jisai gilinasi į biotechnologijos ir jo nuomonę, jisai tik galvoja, kad dabartiniai kompiuteriai yra labai netobuli, nes jie yra iš tų negyvų medžiagų. O jau tie labai gudrus mokslininkai tai projektuoja kompiuterius, kurie yra jau iš ląstelių. Bet šalia to yra atlikti tyrimai, kaip gyvi organizmai elgiasi aplinkoje. Ir tie tyrimai buvo išanalizuoti matematiniais modeliais. Ir ten buvo nustatyta tokie trys esminiai modeliai. Tai iš jų pats tas jau žiauriausias modelis bendradarbiavimo gyvų organizmų yra konkurencija. Ir kadangi tai yra toks modelis, kuris tai yra savęs naikinimas. Tie organizmai jie save sunaikina ir iš esmės, kaip sakyt, nieko nelieka beveik. Toliau aukštesnis šiek tiek modelis yra grobuonis auka. Tai yra, kada yra vienas grobuonis, kitas yra auka, tai toks modelis yra geresnis už konkurenciją. Nes jame grobuonis jis negali suvalgyti savo aukos, nes jeigu jis suvalgė savo auką, jis pats žus. Todėl pati sistema veikia tokiu principu, kad žodžiu, ta sistema yra savireguliuojanti. Ir tai auka sustiprėja, tai grobuonis sustiprėja, tai yra toks švytavimas. Ir pats geriausias modelis tai yra tas vadinamas kooperacijos bendradarbiavimo modelis, kad organizmai vienas kitam padeda. Ir jisai įvardyja ten tą kerpę kaip vat, pavyzdį tokio bendradarbiavimo, kad ta kerpė jinai ten yra simbiozė dviejų tokių rūšių. Žodžiu, kada nėra saulės, tai kerpė gyvena iš tų bakterijų. O kada nėra drėgmės, tai kerpė gyvena iš fotosintezės. Tai yra toks bendradarbiavimo pavyzdys. Ir žodžiu, pats principas yra tas, kad tos kerpės jos gali išlikti labai sunkiom sąlygom. Ir dėl to daro mokslininkai išvada, kad tas bendradarbiavimas yra, nu, yra aukščiausia, sakykime, tokia sambūrio forma. Tačiau jos trūkumas turbūt yra tas, kad jeigu gyvenimas yra geras, tai vis tiek kažkuri pusė turi polinkį tapti šiek tiek parazitų. Ir ta sistema vėlgi ten neišsibalansuoja šiek tiek. Bet pats principas vat, toksai, kad žodžiu, gyva gamta sako, kad konkurencija iš tikrųjų yra pats žiauriausio sambūrio būdas. Tai yra tai, ką mokslininkai atranda, kad jie stebi gyvus organizmus. Ačiū.
Prašau. Ačiū tau. Taip, tik tai man aišku, visų tų mokslinių tyrinėjimų prasmė. Dabar yra, kaip tu pasakai, trys keliai, bet čia yra pateikiama mokslininko biologo. Ką dabar tas žmogus, kuris kūrė kompiuterinės programas arba visą kompiuterio mechanizmą, tą jau sunkiąją dalį, ką jis gali iš to panaudoti savo veikloje? Jis negali įdėkti plastelės į tą metalą arba kokią nors, sakykime, lydinį. Vis tiek. Tie kompiuteriai, kaip jūs besuktumėt, yra geležų krūva. Ir tu negali, kad jie taptų gyvais organizmais. Ten, kokiais nors tam bakterijom, virusais, kerpiam ar dar kokiais nors kitais. Bet vis tiek, net, sakykime, kažkaip galima tą padaryti. Vėl jie bus tik tai atitinkamo lygio. Gyvastis. O kur yra kūrėjas šitame procese? Ar tas pats kirvelis, kuris pateikia tokius jau apmąstymus, ar jis randa vietą kūrėjo šitame savo pateiktame darbe? Ir to organizmo ryšį su kūrėju, ir to, kuris pateikia tos apmąstymus ryšį su kūrėju. Vis tiek, nori, nenori, tu šitą gali mąstyti, plėsti, bet vis tiek tu atsiremsi anksčiau ar vėliau į aklavietą, jeigu neatsiras kūrėjas. Ir ryšys, gyvas ryšys su kūrėju. O jeigu jau atsiranda gyvas ryšys su kūrėju, tai šitie apmąstymai, jie nebetenka prasmės. Nes tu jau nebe pagal tos organizmo žiūri, kuris kelia šią aukos arba tam konkurencijos arba tam tikro bendradarbiavimo. O taip kaip kūrėjas, sumanęs ir kaip tave veda. O tau suteikia išmintį, kad tu ją panaudotum, jeigu tu pakankamai turi tą atsiverimo laipsnį, kad tu pajaustum tą vedimą ir tą išmintį iš kūrėjo, kurią jis suteikia, pritaikytum toje aplinkoje, į kurią tas kūrėjas tave atveda. Nesvarbu, kur tu dirbi, arba kur tu esi, arba ką tu veiki, bet tau vis tiek kūrėjas atveda į aplinkybes, kuriuose tu gali pasireikšti jau kaip jo sūnus arba dukra. Ir tada tu negalvoji, ar tai yra konkurencija, ar tai yra bendradarbiavimas, ar tai auka. Tu veiki taip, kaip tau kūrėjas yra sumanęs, kad būtų geriausia visiems ir tau asmeniškai. Ir tada tavo ir kompanija veikia, ir valstybė funkcionuoja, ir šeima, ir mokykla, ir medicina, ir mokslas, viskas yra. Bet tai atremta į kūrėjo pagrindą. Kas dar turit savo mokymų, prašau?
Viena dvasios sesė ištarė tokius žodžius. Gyvenimas praėjo, jaučiuosi vieniša ir nieko daugiau nesitikiu iš gyvenimo. Ką mes iš karto jaučiame iš tokio pasakymo? Ji gyvena iliuzinį gyvenimą, netradus ryšio su kūrėjai. O juk mes žinome, kad atradus ryšį su tėvais, tai čia tik mūsų pirmutiniai žingsniai žemėje, link amžinybės, link tėvų. Ir kuo daugiau atsiveriame, tuo daugiau patiriame ir tiesiog tikroviškai patiriame, jaučiame tą tėvų meilę, rūpestį, globą. Ir nuo atsiverimo priklauso, kaip mes tą patiriame. Ir tikrai tiesiog pajauti, ne tik tai, kad tą tėvų artumą, pajauti tiesiog dvasinę šeimos artumą ir tą rūpestį, globą. O tokias pasakymas, vieniša, tai argi gali būti vienišas, jausis vienišas, jeigu atsiverės, pajauti tiesiog visos kūrinijos šeimą. Tai, ką ir noriu pasakyti, tik tai einant šiuo keliu mes ir galime, kuo daugiau atsiverdami ir skleisdami tą šviesą ir pateikiant tą šviesą išmintingai, ir pasistengti, kad kuo daugiau tokių būtų, kad kuo mažiau būtų tokių našlaičių, vienišų našlaičių kabutėse. Nes mes iš tikrųjų nesame našlaičiai ir nepalikti likimo valiai. Tad tik tai ir linkiu savo ir visiems savo sielos broliams, sesėms, dvasinėms žodėms dar didesnio atsiverimo ir kad dar daugiau tiesiog pasisemtume iš minties, meilės, iš rojaus tėvų, kad skleistume tą meilę išmintingai į aplinką.
Ačiū. Ačiū tau. Kas dar norėtų savo tarpų žodį?
Aš norėčiau pasakyti porą sakinių. Man atrodo, kada pajauti labai stipriai, tada ir žmogui gali visai kitaip pasakyti, kuris netiki ir sunkiai suvokia, galbūt. Pavyzdžiui, toks pavyzdys. Iš Klaipėdos aš atvežiau moterį, kuri ten turėjo savo pinigų, bet reikėjo jai operuotis. Suradau gydytojus, suradau viską, ją paguldė į ligoninę. Ir aš atėjau lankyti jos, atnešusi ten išvirus, ką jį prašė. Ir palatoje guli moteris. Ir aš ją aptarnavau ir aš su moterį akį susidūrė. Ir kažkas nepaprasto tose akise. Šviesi, šviesi. Mirtininkų palatas. Ir suprantat, aš jos klausiu, kaip tau buvo? Tai lengva. Ir ar tave lanko? Nelanko. Ar tu norėtum ką nors, ką aš tau atnešiu į toj? Siurbytės. Aš atnešiau sekančiai vieną siurbytės. Ir tada jinai, aš klausiu, ar tu turi vaikų? Neturiu. Ar tu turi artimųjų? Buvo. Ir taip labai mažai kalba. O sakau, tu turėjai mylimąjį. Aš dabar jau kitaip į ją kreipiuosi. Taip ir jis dabar yra. Tai sakau, aš jį surasiu, pakviesiu pas tave, Lenutė. Pasakyk, kur rasti reikia. O kas tu buvai? Ką tu darėjai? Mokytoja, direktorė. O kas tavo mylimasis? Aukštosios mokyklos rektorius. Nereikia, sakė, nereikia man. Bet man padaryk vieną darbą. Jis man duoda pinigų, sako, nupirk rytoj tortą vienos moteriškės gimtadienis ten aštuntoj palatoj. Ir ten guli devynios moterys toj palatoj, atnešk ir saldainių, visko ką gali už tos pinigus. Aš aišku, nupirkau, atėjau, nunešiau tą palatą, jos laimingos, kad nuo Lenutės yra dovana. Aš atėjau iš tą palatą, atnešu tuščią lovą. Tai va. Reiškia, aš palydėjau ją ir gyvenime aš visą laiką mėginau prakalbinti ir pasakyti daugiau. Bet man atrodo, diskusijų nereikia iš tie atvejai tokie. Ir kada mėginu aš dabar rašyti, man galvojasi, reikia ar nereikia apie tokius dalykus rašyti. Kaip jūs reikia?
Šiuo atveju svarbiau yra tai, ką pasakoju, tai svarbu, bet svarbiau reikia matyti priežastis, kodėlgi tas žmogus pateko į mirtininkų palatą. Kodėl susirgo, aš turiu menį. Kodėl jis į ligoninę pateko. Tai gyvenimas. Gyvenimas be kūrėjo, atrasto savyje. Vat atveda prie to. Nes atradus rojaus trybę savyje, nėra ligos. Juk koks būtų žiaurus tėvas arba motina, jeigu jisai sargdintų savo vaikus. Ir sakytų, va, mylėk mane, va čia tau lyga, kad būtum geresnis, kad mylėtų mane labiau. Reiškia, žmogus tiek pridaro per savo gyvenimą klaidingų sprendimų, kad jie duoda pasekmes per dešimtmečius, kaip mažą žiupsnelį druskos. Duoda vis beria. Ir staiga dar vienas žipsnelis ir viskas virsta. Ir tada sako, nepagydoma liga. O kaip po žipsnelį druskos bėrė ir pratinosi prie to skonio, jis nesuvokė, kad jis daro vis daugiau ir daugiau žalos savo šitaip gyvendamas. Tai va dėl ko reikalingi dvasiniai mokytojai. Ir knygoje aprašyti patyrimą svarbu, bet reikia matyti, prie ko tokie patyrimai priveda žmonės, kokios yra priežastys. Va, žvelgt tą gelmę. Ir va tada, kada skaitai tą knygą, jau yra parodoma išeitis kitiems, kad jie nepraeitų to, kad nebūtų jiems tokio patyrimo. Ir tada sakytų, kokia išmintinga knyga. Štai, patyrimai. Jinai ne iš kokių nors citatų knygą sudėlioja, bet tą, ką vis bendraudamas su žmonėm patiria, bet jie parodo, kokia išeitis. Kad nebūtų globos namų, kad nebūtų ligoninių, kad nebūtų sergančių. Va, kalbė yra esmė. Pat ir yra dvasinio mokytojo jau knyga.
Ačiū.
Ir sveikata. Kas dar turi savo minčių, prašau.
Gal čia viskas į tą bendrą susivės, nes linksta ir eina aplink. Tai vedimas minties derintų iš vidaus. Aš apie jį labai dažnai kalbu, už tai, kad aš labai dažnai susiduriu. Ir pradedu atskirti, kur yra tas minties derintojų vedimas, kur mano proto tenais išraiška vienokio ar kitokio momento emocionaliai. Tai minties derintojas, tas tikrasis locmanas, kuris sėdi mumyse, jis niekad neapsirinka, jis mus veda visą laiką teisingai, bet įsikišus mūsų giluliniam protui, padaro sujauktis. Tada tada pradedi galvoti, ar čia buvo minties derinto, ar čia nebuvo minties derinto. Bet kada tu turi šalia pagalbininką, žmogus, kurio tu bendrauji, tu taip jį pamatai, nors pirmą kartą jį sutikėsi gyvenime, iš poros, iš dviejų žodžių, gali net iš jo judesio net suprasti. Tu matai, kiek tas žmogus tau gali būti atviras ir kai tik tu pradedi kalbėti, bet jau tau minties derintojas jau stovi tam lygmenyje, kad tu gali tą pokalbį užvesti. Ir iškart matai, iš pirmo atsakytų žodžių, ar tai tas žmogus perduoda irgi minties derintojų vedamas, ar pas jį yra iš gyvulinio proto. Ir kuo daugiau aš dabar bendrauju su žmonėm, tu man daugiau sekasi atrast tuos, arba būtent tuos, arba taip sutampa, kad man jie yra tokį pakeliui, kaip sakant, tokį patys, taip pat suvaukia visą šitą. Tai vat aš norėjau tiek, kad minties derinti.
Taip, kada yra pakeliui, tai labai lengva tą derinti. Bet sunkiau sekasi derinti, kai yra ne pakeliui, o prieš srovę. Va čia jau yra sunkiau. Bet tai yra patikrinimas ir tavo veiklos. Kaip tu tokioje situacijoje nepasimeti, kaip tu išlieki, tai yra tam tikras charakterio patikrinimas, grūdinimas. Ir vėl, kada nepasiseka, kiek tu išlieki nenusiminęs, o dar atkaklesnis, dar ištingesnis ir galų gale išmintingesnis. Nes vis tiek situacija moko, kaip tu galėtum kitą kartą elgtis panašiose aplinkybėse. Ir galiausiai tada prieisi prie minties. Jeigu jau nepakeliui, tai neužinsi burnos. Neprašo patarimo, neduosi. Ir tada nustosi savo kelti tikslus, kad kuo mažiau būtų tokių tamsių. Ne, tiesiog tu plauksi toj srovėj, kurioje teka upė ir tave neša. Ir tu mėgausias procesu pačiu.
Buvo laikas, kai kaime mane išstūmė klebonas, o paskui norėjo net vyskupą pakviesti. Ir aš sakiau, aną kartą jau. Tačiau penktadienį mane, kaip ir visada, aš vis nueinu į globos namus pasikalbėti su direktoriumi apie tam tikras vaikų sunkumus, galias ir panašiai. Dabar direktorius man ir sakys, po kiek laiko mūsų pokalbio, sako, aš kažkaip nesuprantu. Kas čia man padeda, gal kokios, sako, tokius nematomas jėgos, sako. Sakė, čia tik tai, reiškia, jau tas, ta programa, tas projektas, kad, reiškia, tie blogus namai buvo renovuoti. Vienas momentas. Antras dalykas, čia atsirado kažkaip tai galimybė atnaujino mokyklą. Sudėjo langus, reiškia, išdažė, reiškia, vėl tokios, kur mes esame pats tas toksai tolimiausias taškas savivaldybėje ir esame užimti.
Užkampis.
Reiškia, staiga, sako, ką iš čia, sako, vyksta, reiškia, kad va vėl, jau dabar netgi buvo toks momentas, kad sako, Marija, ko tu važiuoji į tą užkampį ir dar už tokį mažą atlyginimą. O aš vakar ir galvoju, tai jau 5 metai mes su vaikais garbinam. Mes 5 metai su vaikais garbinam. Paskui jis ir sakys, tai sakė, kaip čia atsitiko, sako, kad vaikai sienas pradėjo plauti. Sakė, ko niekada nedarė atvirkščiai, spardė tas sienas. Nu, aš tai sakau, kad ten visiškai, bet jisai nustebęs pats yra. Sako, aš atėjau į vieną kambarį pas berniukus, o berniukai ir sakys, tu atėjai su batais? Tai sako, aš greit nusėjau batus, pasidėjau, reiškia. O jau yra momentas dabar toks, kad yra toji mokyklėlė, kuria, reiškia, ta mokyklėlė pakeis kaip ir, nu, ne visiškai profilį pakeis, bet iš tikrųjų eina link to, kad pasidarys centras su atitinkamom, reiškia, galimybėm prieš profesiniam paruošimui. Tai dabar, nu, jeigu aš jam pasakysiu, kad mes 5 metus garbinam, bet aš tik tiek pasakiau, sakau, direktoriau, jūs prisimenat, sakau, kaip mane išspjovė iš kur buvo duotos tos valandos, nu, kažkokios ten jų yra valandos, ir mes su vaikais ten pokalbius vesdavom ir viską, bet prieš tai pagarbindavom. Ir mane užklupo, ir mane išspyrė, atėmė tos valandos viską. Sakau, atsimenu, bet jau tas buvo jau seniai, jau kiek metų praėjo. Ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad tas atsidavimas, ta drąsa, tas ryštas, jis turi būti toks stiprus, kad niekas negali išrauti. Ir net mažas atlyginimas. Ir netgi viskas eina savaime. Aš dabar nebesuku galvos, kad ten kažkas tai netiki, ar ten kažkas tai reiškia yra. Tiesiog darai, ką darai. Ir tuo labiau su vaikais, tai yra lengviau, ir kada tu nebeplanuoji, o viskas spontaniškai vyksta, kaip tas direktorius sakė, nežinau, iš kažkur, tai aš jam tiek pasakiau, direktoriau, jūs esat praktikas, nu tai sakau, nu tai kągi, tos povendeninės rovės, reiškia, tas jūsų, kaip jūs sakot, nematomas dalykas, jisai vyksta, o jūs kaip praktikas, nu vis tiek turit vykdyti, nu nevyktų statybos vien iš garbinimo ir panašiai. Reiškia, visi kažkas turi tą praktinį darbą atlikti, reiškia, ir tai dabar jisai ir sako, tai kaip čia dabar padaryti taip, nes jis nelabai patenkintas, yra darbuotojai, kurie dirba su vaikais ir kad tie vaikai iš tikrųjų, jie yra sunkoki vaikai, kad jis mane klausė, kokius tos darbuotojus palikti reikia, reiškia, kuriuos palikti. Va, tai aš jam sakau, kad kai nauja įstaiga yra, paprastai yra, visi atleidžiami su lygiom teisėm ir paskui atitinkamo jau, jeigu ta įstaiga, jau jeigu jūs norite jau tos darbuotojus, jie atitinkamai yra priimami. Tai dabar bus matyti. Taigi yra, reiškia, tam, kad įvesti tuos kažkokius tai dar dalykus aparto bendro lavinimo ir, sakykime, bus ir dirbtuvės, bus ir vaikai ten kokius tai, kiek žinau, žemės ūkio mašinos yra, jie matyti ir tą kryptį, reiškia, tą kryptim dirbs, reiškia, ir kokie tai bus staliaus darbai tikriausiai bus ir dar. Nu, bet visą tą darant, jeigu nėra vidinio vedimo ir vaiko to suvokimo, kad yra tavyje, kas tave veda,
tai niekas nesigaus, vėl viskas bus laužoma ar kažkas tai tokio. Tai dabar atsitiks taip, kaip atsitiks.
Tai va, direktoriai reikėjo pasakyti, aš turiu tos nematomos jėgos
Ne adresą,
bet blatą, sako, mano giminė, rojoje. Va, tai žodžiu, esi dabar kaip ta nematoma, tiksliau, matoma, bet nežinoma patarėja direktoriui. Kaip ką tvarkyti, ką atleisti, ką palikti. Ir gali ir pasakyti, čia lauk, ateis laikas, kai čia ir bus švietimo ministerija perkelta. Nebūtina, kad jie būtų ten Vilniaus senamestį, o kam jie, jeigu ten neišmano žmonės.
Nebūtume patalpų be skaičių.
Taip, gali būti ministerija ir kaime, gal ne?
Ir mes buvom pirmieji, kada atvažiavo valdžia ir pasakė, nuo kitų metų jūs jau sunaikinami, jūsų jau nebėra, visi išdarbinami ir reiškia, iškokitės maždaug. Atvažiavo pats meras Elektrėnų ir, aišku, visa, kaip visada, kaip pasakyti, nu, kaip ten būna, Algimantai, pasipūtę, reiškia, su daug pavaldinių, valdyčius pavaldiniai va taip sėdi, ir jau reiškia, jau čia jūs sunaikinti. O dabar jau eina prie to, yra kūriamas centras, kad yra reiškia, kad niekas niekur čia nedingsta, atviršiai yra plečiamasi, reiškia ir visa kita. Ir svarbiausia, kas yra, vaikų daugėja ir daugėja jų, kadangi ta tamsa vis tiek, jinai, nu kaip pasakyti, vis tiek yra labai stipri, iš tikrųjų yra, ir tų vaikų iš tikrųjų daugėja, ir jų ir va neseniai atvedė, ir šeštą klasę pasipildė, ir daugėja. Kad ir žiūrė, kad ir Semeliškėse, ir visi, kur aš jau dirbu kitoje mokykloje, ir ten naikins, vienuoliktokai atsirado iš kažkur, tai nežinau, prijungi dar vieną padalinį,
tada,
ar turės padalinį.
Gnyptel, gal ten tarpinė būtybė atitinkamo rengio, kad padidint skaičių.
Aš jau tik tai kažkaip tyliu ir galvoju, nu kaip pasižiūriu atgal atsisukus, nu ir va, ir prašau, ir va. Ir nieko. Ir dabar jau reikia to vizinio, nu kaip ir mokyklose būna, koks tai vizinis planas. Tai vakar sekretorė ir sakys. Sakė, paskambino iš švietimo skyriaus ir sakė, tokie nepatenkinti, kad reiškia dabar jau turi rašyti vizinį planą, o čia jau naikyti jie norėjo. O jau direktorius galvos namų jau apvažiavo ministerijas, kur reikėjo, jau gavo patarimų, jau gavo tenai žmonių, kurie galbūt tos griaučius padės, nes vis tiek ant popieriaus reikia išguldyti daug ką, už tai aš šiandien ir Eleną pašnekėjau trumpam, bet aš dabar jau aš suvokiau per reiškia. Čia buvimą, kad man nereikia pas nieko prašyti. Viskas savaime atsiras ir nieko nereikia prašyti, nes visi, kas turi savo, jie turi savo ir nenori dalintis, toks vat reiškia yra ir nenori ir ten bijo. Ar
konkurencija.
Ten, aš galvoju, aš viską galiu pati padaryti, o dabar suvokiu. Dar vienas momentas, jeigu galima, Algimantai, patyrimas. Čia jau bus patyrimas ir, nu, galbūt nežinau, tas patyrimas. Reiškia, kurie čia diena buvo labai saulėta, va, kaip ir šiandien lenda saulėta, bet buvo toks giedras dangus ir aš einu su tom lazdom, reiškia, pasiramščiuodama žingsniu ir taip suprantu, kad kūnas dirba, lazdos dirba, eina, taip kažkaip va, taip eina, bet tad manęs čia nėra. Kažkaip, nu, toks jausmas, kad, nu, reiškia,
iš viršaus stebėti.
Aš kažkaip einu ir dabar aš sustojau saulė tokia, ant kalno stoviu ir tokia, reiškia, aš kažkaip tai toks patyrimas, kad aš šaukiu, kokia aš laiminga. Aš galvoju, kad aš šaukiu, aš žiūriu, kad aš tyliu. Tai man toks patyrimas, kad reiškia, šaukiu, bet aš tai tyliu, gal apsidairiau, ar niekas negirdi, o kas čia klausys, kad aš tyliu.
Gerai, kai lankosi palaimus būsime, kai visu metu nebūtų.
Labai įdomu. būsena kažkokia, tai nežinau.
Šaukė dvasia, o balso stygos materialios, tai jos ir nevirpėjo, bet tu girdėjai tą vidinį labai tikrą šauksmą, energetinį pavidalų. Taip, ačiū tau. Tai vat, kada buvo ta situacija, kai jūs norėjo naikinti, tai dabar prisimink tą akimirką. Ką dabar tu jau matai ir patiri, ar tada galėjai tą akimirką pagalvoti, kad šitaip viskas išsirutulios? Ir kada tu iš šito jau taško žvelgi į tą akimirkos praeitį, tai tu matai, kad tai negalėjo būti šiaip savo. Dėl to, kad tu pradėjai pirmoji visoje planetoje garbinti su vaikais, kai yra oficialios religijos pripažįstamos visiškai ne tokios, kokia yra ši. O tu, šalia tikybos mokytojos, vis tiek pradėjai garbinti iš dvasios mokyt vaikus. Štai va, tai ir buvo ta sėkla, kad reikėjo išsaugoti tą mažą purenamą grūdą, kuri, tą dirvą purenamą, kurioje buvo pasėta sėkla. Ir savo jėgom neįmanoma viską išsaugoti. O apvaizda, jinai tada kaip globėja, saugojo tada ir nuo liučių, nuo stipraus vėjo, nuo audrų, nuo krušos, nuo potvinio, kad ta dygtų dirboje sėkla, o ta dirba vėl vis purenama būtų, pikdžiulės ravimos, kad būtų grūdas išaugęs. Ir daug didesnių kiekių, va dar liudyje, atsiranda vaikų daugiau. Tai va, direktoriai, tu gali ir neišaiškinti, jis nesupras, bet tu jau viduje savo puikiai suvedi į priežasties veiksmo pasekmės dėsnio veikimą ir savo patyrimu tu stiprėji, žinodama va, visą šitą nematomą dėsnio pasireiškimą. Ir tuo pačiu tai tau vėl tas sustiprinimas leidžia, na, garsiau tart savo balsą, tvirčiau jaustis, kadangi ir vaikai tvirtėja. Dėl to ir sako direktoriai, ha, vilasis, su batais, ką tik išplovėm. Tai va, tai ar galėjo vaikas pasakyti prieš keletą metų direktoriai tai? Jis pats būtų neplovęs tų klasių vieną, o antrą jis nebūtų drįsęs. O dabar va, tą akimirką, gal jis ir pats nesuvokė, kaip jisai pasakė. Aš jau atsitokėjo. Ką aš jį pasakiau? O dėl to tai buvo nuoširdus noras, taigi išplaudo, taigi, nu, turėkit supratimo, taigi eina tam švarių grindų, tai reikia irgi ateiti švariom.
Čia vaikam tai buvo sakoma, jie negirdėjo. O kada dabar išgirdo ir patys jau, reiškia, jau patys valo, trina, ten ir šitada jau pamatė, kad ir tas direktorius suvalo. Dabar dar žiūriu irgi toks momentas vėl, kad tada, kada buvo iš tikrųjų labai sunku, tada labai sunku buvo. Reiškia, ir tikybos mokytoja, ta pati tikybos mokytoja, kuri visai kaip susikvietus tėvus, tada, reiškia, jau jeigu grįžta vėl nors, ar jums tai praeitis, tai yra tik arba moko, arba užgrūdina. Reiškia, ir dabar jis tas direktorius ir sakys. O žiūri, sakė, kad ta pavaduotai, jinai dar ir pavaduotai, ten nedaug, ten to krūvių yra, reiškia. Sakė, nieko ten, reiškia, o jinai tik įpas mokyti. Nieko jau jam nebepatinkantį, jau ir ta pavaduotai, ir ta jau jam nebepatinkantį. Aš tik noriu jums visiems mylėjai pasakyti, iš tikrųjų, viskas vyksta. Jeigu ta šviesa, ir tu gyveni ta šviesa, ir tu reiški tikėja, ir tu atsiduodi jai, čia tik laiko klausimas. Viskas yra laiko klausimas. Ir nėra to blogo, kad neišėjtų gerą. Tas blogas, jisai, kaip sako, to blogo kaip ir nėra. Nes jisai tik tai, nu ką, žinau, jis ko užgrūdina. Jis tą atsidavimą dar sustiprina. Ir kada dvasinis mokytas dar, aiškiai, jisai tą visą dalyką suriša ir tarsi tik norisi daugiau, daugiau, aišku, vienas niekada nieko nepadarysi, vis tiek reikalinga yra visų ta jėga bendra visumos labui, niekur nedingsi, reiškia, kad ir nauji dalykai vyksta, bet kad jie vyksta ir kad viskas, reiškia, seną dulyje, nauja kažkaip, reiškia, atsiranda tos jėgos, tai tikrai vyksta dalykai šitie.
Ačiū tau. Kas dar turi savo
patyrimų,
pamokymų, patyrimus daugiau prie arbatos, čia mane labiau rūpi, kad jūs kaip dvasiniai mokytojai pasireikšti. Nu, tada einam prie arbatos, jeigu nėra daugiau.